7.
Bine v-am găsit la ediția de seara a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Peste 72 de șefi de state și de guverne și afacerile lor prin companii offshore scoase la iveală de o investigație jurnalistică internațională.
Primele dezvăluiri și despre persoane cu afaceri în România și Moldova.
În cazul în care ar plăti impozit pe venit, să zicem, cu Moldova 200%, dați seama cât bani ar putea veni la buget.
Ministrul moldovean de externe Andrei Galbur la Moscova, omologul său rus, nemulțumit de evoluția relațiilor ruso-moldovene după semnarea de către Chișinău a acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Am discutat situația în domeniile comercial, economic și de investiții, situația creată după semnarea de către Moldova în 2014 a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Intrarea acestuia în vigoare, desigur, că a influențat întregul complex al relațiilor noastre economice. Din diferite cauze, inclusiv aceasta, anul trecut, comerțul s-a redus cu mai mult de o treime.
Și în Nagorno-Karabah continuă violențele. Începem cu știrile de la această oră.
Moscova se pronunță pentru menținerea Transnistriei în cadrul Uniunii Moldove unitare și neutre, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov după întâlnirea cu omologul său moldovean Andrei Galbur la Moscova. Lavrov a salutat faptul că prima vizită a noului șef al diplomației de la Chișinău a fost întreprinsă anume în capitala Rusiei, mai multe în cadrul programului. Așa numitele documente din Panama sunt bazate pe argumente exagerate și speculații și nu conțin informații noi, a declarat pentru Interfax purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, solicitat să comenteze publicarea investigației jurnalistice despre companii offshore, ce l-ar viza și pe președintele Vladimir Putin. El a sugerat că printre autorii investigației ar fi nu doar jurnaliști, ci, citez, mulți reprezentanți ai Departamentului de Stat American, CIA și al altor servicii speciale, mai multe în câteva minute. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a respins și el acuzațiile că ar deține companii în zone offshore. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Poroșenko a scris că, de când a devenit președinte, el nu se mai ocupă de gestionarea activelor, încredințând această activitate unor companii juridice. Documentele Panama se afirmă că Petro Poroșenko a apelat la companii offshore pentru a evita achitarea impozitelor din vânzarea companiei Roșen. Armenia ar putea recunoaște independența Nagorno-Karabahului în cazul în care Azerbaidjanul își va extinde acțiunile militare împotriva enclavei separatiste. Declarația a fost făcută de președintele armean Serge Sarkisian la o întâlnire cu ambasadorii din țările OSCE. Liderul de la Erevan a anunțat că a dat deja indicații Ministerului de Externe să pregătească un acord cu privire la sprijinul militar acordat autoproclamatei regiuni Nagorno-Karabah. Anterior, Azerbaidjanul a declarat că este dispus să înceteze focul în zona conflictului, cu condiția ca Armenia să-și retragă trupele de pe ceea ce a numit, citez, toate teritoriile ocupate și să asigure integritatea și suveranitatea Azerbaidjanului. Erevanul și Baku se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. Situația în zona conflictului s-a agravat dramatic în noaptea de vineri spre sâmbătă. Informațiile ce parvin din regiune sunt contradictorii. Potrivit datelor ONU, de la izbucnirea ostilităților și până azi, 33 de oameni au fost uciși, iar peste 200 au fost răniți. Și Grecia a deportat în Turcia primul grup de migranți în baza înțelegerilor cu Uniunea Europeană referitoare la reducerea migrației în masă în Europa. Două embarcațiuni cu 202 migranți au părăsit insula Lesbos și au acostat în orașul turcesc Dikili, în prezența reprezentanților Agenției Europene pentru Gestionarea Granițelor Externe Frontex.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasniki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alegerile prezidențiale directe vor avea loc în Moldova pe 30 octombrie, după cum au decis parlamentarii moldoveni la sfârșitul săptămânii trecute. Președintele cec Iurie Ciocan și-a apărat tot vineri în Parlament decizia de a nu valida cererea de organizare a unui referendum popular pe tema micșorării numărului de parlamentari și pe eliminarea imunității acestora, așa cum ceruse platforma Demnitate și Adevăr, adunând în acest sens aproape jumătate de milion de semnături. Iurie Ciocan susține că s-a bazat pe norma constituțională, care prevede că pentru inițierea unui plebiscit E nevoie de minim 200.000 de semnături și că acestea ar trebui în mod obligatoriu colectate câte 20.000 din jumătate de din unitățile teritorial-administrative, adică un total de 360.000 de semnături.
Grupul de inițiativă nu pune mari speranțe.
Iurie Ciocan le-a reproșat de mai multe ori parlamentarilor că nu au modificat articolul respectiv din Constituție, care a dus la respingerea plebiscitului. Ciocan le-a mentit deputaților că și Curtea Constituțională s-a expus de două ori că e de competența Parlamentului să modifice articolul Buclucaș. Liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a declarat Europei Libere că va contesta azi la Curtea de Apel decizia Comisiei Electorale Centrale. Ieri, față de decizia CEC-ului, s-a protestat în mai multe localități, urmând ca pe 24 aprilie, o amplă demonstrație să fie organizată la Chișinău. Relatează Tamara Grejdeanu.
Grupul de inițiativă nu pune mari speranțe în Curtea de Apel, dar se vede silit să parcurgă calea contestării în instanțele naționale ca să poată ajunge apoi la CEDO, spune Andrei Năstase.
Suntem aproape siguri că se va respinge cererea, pentru că într-un stat capturat nu mai e o altă finalitate. Instanța judecată trebuie să clarifice dacă Comisia Electorală Centrală a aplicat sau nu a aplicat corect legea și în final să decidă. Fie că ne admite cererea noastră și anulează hotărârea Comisiei Electorale Centrale, fie ne respinge cererea și va menține această hotărâre intactă.
Comisia Electorală Centrală nici nu a apucat să verifice listele sub aspect calitativ, adică veridicitatea semnăturilor. Atunci când a decis să respingă inițiativa, membrii CEC, mai exact majoritatea lor, s-au condus de norma constituțională care spune că e nevoie de colectarea câte 20.000 de semnături din jumătate din totalul de unități teritorial-administrative ale Republicii Moldova. Cota obligatorie de 20.000 de semnături a fost atinsă doar în 3 unități teritoriale. În consecință, efortul celorlalți colectori de semnături s-a dovedit a fi zadarnic. Andrei Năstase spune că este imposibilă colectarea câte 20.000 de semnături în 18 raioane, așa cum revendică CEC-ul, chiar dacă își dă perfect de bine seama că legislatorul stabilise această cotă pe când Republica Moldova era împărțită în județe. În opinia sa, Curtea Constituțională, cât și guvernările de până acum, în mod deliberat, nu au lichidat contradicția dintre normele constituționale, care, pe de o parte, declară suficiente 200.000 de semnături în favoarea inițierii unui plebiscit, iar pe de altă parte, îi impun pragul de 360.000, dacă ar fi să se colecteze câte 20.000 din jumătate de unități teritorial-administrative. Audiat în Parlament, președintele Comisiei Electorale Centrale și-a apărat decizia și a pasat responsabilitatea de excludere a ambiguității articolului din Constituție în terenul deputaților. Vicepreședinta Parlamentului, Liliana Palihovici, spune că inițiativa de modificare a Constituției poate veni din partea guvernului, poate fi o inițiativă legislativă a deputaților sau a președinției. Important, însă, notează ea, este să fie un număr suficient de voturi pentru o atare inițiativă.
Noi știm că pentru modificarea Constituției avem nevoie de 67 de voturi. Deci, în acest context, votul pentru modificarea Constituției poate să se producă numai cu participarea marii majorități.
Liderii partidelor de la guvernare au sprijinit decizia Comisiei Electorale. Opoziția, însă, deputații socialiști, comuniști și liberal-democrați au criticat autoritatea electorală pentru că a ignorat cele 400.000 de semnături colectate de platforma DA. Indiferent de evoluții, spune Andrei Năstase, cei care s-au înscris în liste vor ieși pe 24 aprilie la un protest antiguvernamental. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cum ați auzit în știri, ministrul moldovean de externe, Andrei Galbur, se află la Moscova, unde a avut în cursul dimineții o întrevedere cu omologul său, Sergei Lavrov.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a salutat faptul că noul șef al diplomației moldovene, Andrei Galbur, a făcut prima sa vizită peste hotare în această calitate, anume la Moscova. Partenerii noștri au subliniat că noul guvern al Republicii Moldova este interesat în dezvoltarea cooperării cu Federația Rusă. Am salutat această intenție și am confirmat disponibilitatea de a găsi împreună soluții la chestiunile acumulate în baza acordului de prietenie și cooperare din 2001 dintre țările noastre. Lavrov a repetat că, din perspectiva Moscovei, una din cauzele deteriorării relațiilor comerciale moldoruse a fost semnarea de către Moldova în 2014 a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Anul trecut, comerțul bilateral s-a redus cu peste o treime. Lavrov a spus că anul acesta s-ar putea reuni, după o pauză îndelungată, Comisia Interguvernamentală pentru Cooperare Moldorusă și speră să fie extins pe următorii 3 ani și programul de cooperare în domeniul cultural și umanitar. Am fost asigurați, fapt pentru care suntem recunoscători, de intențiile și disponibilitatea conducerii Republicii Moldova de a continua să sprijine limba rusă în țara lor. La întâlnire s-a vorbit și despre cazurile de deportare din Moldova unor jurnaliști ruși, precum și despre situația migranților moldoveni în Rusia. În ce privește reglementarea transnistreană, Sergei Lavrov a spus că Rusia și-ar dori ca Chișinăul și Tiraspolul să-și depășească neîncrederea reciprocă și să se treacă la etapa unei reglementări cuprinzătoare și viabile a conflictului. Moscova, a adăugat el, sprijină revigorarea negocierilor în cadrul formatului 5+2. Suntem cu toții de acord ca, în baza tacticii pașilor mici, dar concreți, să restabilim viabilitatea acestui mecanism și să trecem de la chestiunile simple la rezolvarea celor mai complexe, inclusiv determinarea statutului definitiv al Transnistriei în cadrul unei Moldove unitare, indivizibile și neutre. Sergei Lavrov a sugerat că Rusia și Moldova au viziuni comune în mai multe chestiuni internaționale și a spus că Moscova apreciază faptul că Chișinăul rămâne adeptul cooperării în cadrul Comunității Statelor Independente. El a adăugat că cele două țări sunt interesate să mențină un dialog permanent referitor la relațiile lor cu Uniunea Europeană și cu NATO, iar în acest sens a și fost semnat astăzi un plan de consultări bilaterale. Discuțiile cu omologul său moldovean, a conchis ministrul rus de externe, relevă interesul reciproc de a depăși etapa nu tocmai mulțumitoare a relațiilor bilaterale și de a pregăti terenul pentru pași mult mai activi și în domeniul comercial și economic și în cel umanitar și al relațiilor externe. La rândul său, Andrei Galbur a declarat că Rusia rămâne un partener tradițional pentru Moldova și a confirmat interesul Chișinăului pentru eliminarea barierilor comerciale existente. El a adăugat că Moldova dorește o impulsionare a relațiilor și în plan politic și în cel cultural-umanitar și în ce privește reglementarea transnistreană, iar o bază potrivită pentru aceasta ar fi Tratatul de Prietenie și Cooperare Moldorus din 2001. Totodată, Andrei Galbur a repetat poziția invariabilă a Chișinăului privind nevoia retragerii trupelor ruse de Moldova, ca și a reluării necondiționate a negocierilor în chestiunea transnistreană. În ce privește implicarea actorilor globali în evoluțiile din regiune, Andrei Galbur a ținut să spună: Moldova nu trebuie să fie un teren de confruntări geopolitice, ci, dimpotrivă, cred că Moldova poate deveni o platformă de cooperare. Pentru noi este important ca alegerea noastră suverană în favoarea vectorului dezvoltării europene și de modernizare a țării să fie respectat de toți actorii internaționali. Asta ne va permite, din partea noastră, să dezvoltăm o cooperare constructivă cu toți partenerii noștri, a mai declarat ministrul moldovean de externe la conferința de presă susținută la Moscova.
Iată cum vede analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, unul dintre fondatorii Mișcării Civice, Demnitate și Adevăr, vizita ministrului moldovean de externe la Moscova.
Republica Moldova are nevoie de deschidere pieții rusești pentru produsele sale agricole. Vedem că cu greu reușim să facem față standardelor europene. A căzut dramatic exportul producției noastre agricole în anul 2015. Anul 2016 va fi unul foarte greu pentru Republica Moldova. Deci știm foarte clar care sunt parametrii și interesele aici la Chișinău.
Dar pe portița asta a intereselor economice, întotdeauna se strecoară interesul politic. E de la sine înțeles.
Exact.
Cum se poate obține o promovare a exporturilor moldovenești fără ca să dai drumul la pisică în casă?
Eu cred că tocmai acest lucru probabil va fi discutat la Moscova de ministru Galbur și Lavrov. Interesele Moscovei sunt foarte, foarte clare. Este asigurarea contingentului din Transnistria și menținerea Transnistriei pe linia de plutire. Știm cât o costă pe Rusia menținerea pe linia de plutire a Transnistriei. Este vorba de $1 miliard pe an. Acum am spus care este interesul Republicii Moldova. Există o altă problemă, este problema Ucrainei, o problemă foarte, extrem de delicată, care face dificil și dialogul Republicii Moldova cu Federația Rusă. Dar să o om pe rând. Federația Rusă vrea să poată face rotația contingentului său din Transnistria și a întâmpinat piedici foarte mari în 2014 și în 2015. Doi, aprovizionarea și toată logistica pentru această prezență militară a Rusiei în Federația Rusă.
Este ăsta un as în mânica Chișinăului?
Eu cred că este un as, dar și Moscova are alți ași în mânică. La Moscova au înțeles că a fost o greșeală ca cetățenii din Transnistria să nu participe la alegerile din Moldova și se presupune că acum Moscova ar fi dispusă să convingă Chișinăul să admită participarea masivă a transnistrenilor la alegerile din Republica Moldova. Un calcul elementar a arătat că dacă din cei 400.000 de cetățeni cu drept de vot din Transnistria, 250.000 au cetățenie moldovenească, dacă măcar jumătate din ei ar participa la alegerile din Republica Moldova, balanța ar fi permanent înclinată în favoarea vectorului euroasiatic.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Radu Benea și Ioana Serafim.
În minutele următoare, documentele Panama și ce impact ar putea avea în regiune după dezvăluirile făcute despre președintele Rusiei și al Ucrainei și al Azerbaidjanului și care este miza dezghețării conflictului din Nagorno-Karabakh.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte relatări vom vorbi despre legile moldovenești pentru controlarea internetului și despre ce scrie presa din România despre ideile Unioniste Moldovene.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
O grupare internațională de jurnaliști de investigație a documentat o vastă rețea de transferuri dubioase de bani folosite de peste 72 de șefi de state și de guverne din lume pentru a scăpa de sume fabuloase datorate fiscului și, în unele cazuri, pentru a ascunde banii proveniți din afaceri dubioase. Potrivit investigației, cunoscuții președintelui rus Vladimir Putin au folosit serviciile companiei Mossack Fonseca, cu sediul în Panama, pentru a sifona peste 2 miliarde de dolari în companii offshore. Informațiile au fost date publice duminică, în cadrul unei ample dezvăluiri numită Documentele Panama. Articolul publicat simultan în câteva limbi arată documente sustrase de la o firmă din Panama pentru a investiga mișcări de fonduri la scală globală. Materialele trimit nu doar la oficialitățile de la Kremlin, ci și la companii controlate de premierii din Islanda și Pakistan, informații despre președintele Ucrainei Petro Poroșenko, despre cel al Azerbaidjanului și familiei sale, precum și despre afacerile unor celebrități din lumea sportului, precum Michel Platini sau Leo Messi. Compania de magistratură se apără și spune că nu a făcut nicio ilegalitate. Directorul companiei, Ramon Fonseca.
Am înființat peste 240.000 de companii în întreaga noastră istorie, majoritatea lor cu scopuri legitime. Bineînțeles că sunt unele care au fost folosite pentru afaceri ilegale, dar aceasta nu este răspunderea noastră, pentru că nu noi ne ocupăm de conducerea acestora, nu noi acționăm în numele lor.
Documentele analizate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație conțin și dezvăluiri despre Republica Moldova. Reporterii de investigații de la RISE Moldova, parteneri în cadrul anchetei jurnalistice globale, au publicat astăzi primul set de documente obținute de la firma de avocatură Mossack Fonseca din Panama. Acestea îl vizează pe fostul premier moldovean Ion Sturza, care, potrivit RISE Moldova, în 2005 s-ar fi aflat printre cofondatorii unei firme înregistrate într-o zonă offshore, mai exact în insulele Virgine Britanice. Detalii despre reacția fostului premier în relatarea Dianei Răileanu.
În 2005, Ion Sturza deținea funcția de director general la filiala din Republica Moldova, companiei Rompetrol, și era de câțiva ani în afara politicii moldovenești. Potrivit setului de documente publicate de RISE Moldova, fostul premier s-ar fi numărat printre fondatorii ai cel puțin două firme din zone offshore. Printre partenerii săi de afacere figurează miliardarul român Dinu Patriciu, pe atunci director general la Rompetrol România, și Constantin Luțenco, care conduce conducea filiala de la Moscova a companiei petroliere. Ambele firme au fost înregistrate în insulele Virgine Britanice, teritoriu considerat un paradis fiscal. Solicitat de Rise Moldova, Ion Sturza a declarat că acele companii au fost create, citez, pentru operațiuni maritime și care, din păcate, nu au fost niciodată utilizate pentru că afacerea a eșuat, am încheiat citatul. Astăzi, la scurt timp după publicarea documentelor de către Rise Moldova, Ion Sturza a venit cu precizări și pe rețeaua de socializare Facebook. Citez din nou. În procesul de afaceri complexe internaționale, intri în relații cu foarte multe companii și persoane. Ce reputații au și ce fac ei după nu ține de competența ta. Cu ocazia investigației Rise am aflat și ce s-a mai întâmplat între timp cu foștii mei parteneri, a scris Ion Sturza pe rețeaua de socializare Facebook. Experții financiari nu oferă o definiție clară pentru companiile înregistrate în zone offshore, cunoscute și sub denumirea de paradisuri fiscale. În principiu, acestea sunt firme fondate în țări sau regiuni unde legislația fiscală prevede impozite foarte mici și unde lipsesc controlele de orice fel. Asemenea, relații economice sunt preferate și de politicienii sau oamenii de afaceri din Republica Moldova, spune Ion Preașca, unul dintre membrii echipei de jurnaliști de la Rise Moldova ce au analizat numitele documente Panama Papers. Marea problemă, constată Ion Preașca, e că cei care stau în spatele acestor companii evită să le declare. Prin urmare, pot fi bănuiți că ar fi implicați în tranzacții suspecte de bani.
Și asta e partea cea mai dubioasă, fiindcă încearcă să obții o informație din insulele Virgine despre tare firmă. Informația este închisă. De ce este, zice, paradisuri fiscale, altă denumire mai așa populară? Că oferă taxe foarte mici. Deci, vă dați seama, în cazul în care ar plăti impozit pe venit, să zicem, cu remoloi 200%, vă dați seama cât bani ar putea veni la buget. Și pentru a proteja banii mai bine, ca să zicem așa, pentru a nu plăti taxe, pentru asta se folosește. Și pentru operațiuni, de exemplu, spălări de bani.
În prezent, spune Ion Preașca, documentele obținute de la firma de avocatură din Panama și ce vizează Republica Moldova sunt analizate de reporterii Rise Moldova. În următoarele zile, promite jurnalistul, urmează noi dezvăluiri despre afacerile din așa numitele paradisuri fiscale. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Două nume din România au apărut până acum în aceste documente, după cum ne spune de la București Sabina Fati.
În România, scandalul Panama Papers, care zguduie crema elitelor financiare și politice din lume, se grupează în jurul lui Benjamin Steinmetz, miliardar israelian, jucător important în lumea diamantelor, implicat în mai multe afaceri controversate din România. Investigațiile care leagă România de rețeaua globalizată a corupției au fost făcute de jurnaliștii de la Rise Project, organizație specializată în investigații transfrontaliere, partener a proiectului Panama Papers. Procurorii români au emis nu de mult un mandat de arestare pe numele lui Benjamin Steinmetz, actualmente stabilit în Elveția și care este acuzat împreună cu alți parteneri de afaceri și de autointitulatul Prinț Paul de România într-un dosar de retrocedări ilegale de terenuri. Miliardarul s-a folosit de interpuși și de firme offshore, dar magistrații români îl acuză că este unul dintre beneficiarii finale ai proprietăților obținute în mod fraudulos de la statul român. De asemenea, Benjamin Steinmetz este printr-una din companiile sale cel mai important acționar de la Roșia Montana, acolo unde mai mulți investitori voiau să exploateze un zacământ de aur folosind metoda cianurilor. Statul român le-a refuzat în cele din urmă după lungi scandaluri avizul de mediu. Steinmetz și restul acționarilor au dat în judecată România la Curtea de Arbitraj de la Washington și speră să obțină despăgubiri uriașe pentru blocarea proiectului. Informațiile scurse din Panama scot la iveală că miliardarul israelian e mult mai implicat în afaceri cu final dramatic din România. Rise Project a descoperit documente care demonstrează că aceeași firmă care îl reprezintă pe Steinmetz în afacerea de la Roșia Montana a jucat un rol important în punerea pe butuci a rafinăriei Rafa Onești, una din principalele rafinării românești. După un șir de investitori care au cumpărat unul de la celălalt prin firme ascunse, această rafinărie nu mai produce nimic de 8 ani. Primul patron a fost Corneliu Iacubov, condamnat la 7 ani de închisoare pentru prejudiciile aduse la Rafa Onești. Iacubov, fost lider social-democrat, pusese la punct o schemă de drenare a banilor colectați de rafinărie, iar mai târziu, în vreme ce procurorii se căzneau să-l scoată din joc, același Iacubov cumpăra o companie de raft chiar de la firma Mossack Fonseca din Panama. Sclava a fost vândută și cumpărată în mai multe rânduri, iar în final a ajuns la un investitor ucrainean, care era tot o interfață a magnatului diamantelor Benjamin Steinmetz și care apare la rândul său în Panama Paper. Deși rafineria era falimentară, continua să aducă bani speculanților care o dețineau. Ultimul așa zis investitor este un rus, Iakov Goldovski, care deține o companie în Viena și care a amanetat rafineria din Onești pentru 100 de milioane de euro la una dintre cele mai mari bănci din Rusia, VTB, apropiată Kremlinului. Statul român o vânduse în 2001 cu 7,5 milioane de dolari. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră în internet vă recomandăm și o revistă a presei internaționale despre dezvăluirile din documentele Panama, ca și reacții internaționale și o relatare despre cum apar ele sau nu apar în presa oficială a Federației Ruse.
În Nagorno-Karabakh, regiunea separatistă din Azerbaidjan, populată majoritar de armeni, continuă luptele începute acum două zile. Ambele părți vorbesc despre pierderi și apeluri de încetare a ostilităților vin dinspre Rusia, Iran, Uniunea Europeană și Statele Unite, dar luptele continuă. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum se vede acest nou conflict cu vărsări de sânge din comunitatea statelor independente de la Washington.
Conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan are în joc regiunea Nagorno-Karabakh, care a făcut parte din Azerbaidjan și unde majoritatea populației este armeană. În urma unui devastator război care a făcut 30.000 de victime, regiunea s-a autoproclamat autonomă și este sprijinită de Armenia. Conflictul izbucnit la sfârșitul săptămânii, care a făcut de acum 10 de victime, militari și civili, are deocamdată origine clare. Părțile se acuză reciproc că au inițiat confruntare. Un armistițiu unilateral anunțat de Baku nu a fost separat respectat. Zvonuri dintre cele mai macabre circulă de ambele părți și situația este cât se poate de volatilă. Interesant este contextul. Conflictul are început de când președinții Armeniei și Azerbaidjanului se aflau la Washington pentru summitul nuclear. Cei doi nu s-au întreținut direct. Tot acolo s-a aflat și un alt actor important, președintele Turciei, Erdogan. Absentat de la Washington, principalul factor de putere în regiune, Vladimir Putin. Prea de mult, la relativă stabilitate contribuiau aranjamentele de securitate ale așa zisului grup de la Minsk, condus de Rusia, Franța și Statele Unite, și faptul că atât Azerbaidjanul cât și Armenia erau apropiate de Kremlin. Putin era arbitrul situației, garantorul unei precare stabilități. Asta poate însă să se schimbe. Tot semnificativ este și faptul că, de la doborârea unui avion militar rus în Turcia, raporturile ruso-turce s-au înrăutățit dramatic. Ori Turcia este un aliat de nădejde al regimului de la Baku, de unde și riscul ca reînceperea conflictului să fie expresia neînțelegerilor dintre puterile regionale menționate. Rusia a exprimat îngrijorare, Turcia sprijin pentru partea azeră, Statele Unite cer ambelor țări să dea dovadă de reținere. Experți cred că, în calitate de arbitru, cel puțin până acum, Rusia este dispusă să opteze pentru un aranjament de pace sau pentru conflict pocnit, singurul criteriu fiind capacitatea de a-și menține influența asupra ambelor țări. Ce-și dorește Turcia, cu complicatele jocuri intern-extern ale președintelui Erdogan, este încă neclar. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și acum Emilian Galai cu Păun și o carte la pachet.
Din cei patru evangheliști ai literaturii argentiniene, Borges, Bio Casares, Cortázar și Sabato, tocmai fiul unor emigranți italieni pe nume Ernesto Sabato va exprima cel mai plenar spiritul național într-un roman ce adeverește măreția literaturii latinoamericane, Alias, despre eroi și morminte, Humanitas 2013. Și astfel, explică Martin, început povestea aceea teribilă. Nu se putea ști niciodată nimic cu ea, dar știa că nu putea dura, fiindcă totul era frenetic și, oare o mai spusese, părea un șir de explozii într-o benzinărie într-o noapte furtunoasă. Astfel începe povestea de dragoste dintre Martin și Alejandra, tânărul fiind tot mai obsedat să fie cu ea și nu alături de ea, ba mai mult, să fie în ea, în fiecare din porii ei, în celulele ei, în pașii ei, în sentimentele ei, o comuniune și nu doar o simplă, tăcută și melancolică apropiere. Pe când fata mai degrabă se sustrage, chit că îi declară în nenumărate rânduri că are nevoie de el. Ca și cum, în istoria omenirii, s-ar fi întâmplat ceva important care să nu fie o exagerare, de la Imperiul Roman la Dostoievski. Parafrazându-l pe Sabato, cred că romanul despre eroi și morminte constituie întâmplarea magistrală a umanității, fără exagerare. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
astăzi cu Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Jurnaliștii Centrului de Investigații Jurnalistice relatează despre conflictul de interese al noului președinte al organizației de tineret APD, care este și membru al Colegiului de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor. Tot pe anticorupție.md citiți un articol realizat în baza unei sesizări de pe harta corupției. O femeie din Criuleni se zbate de aproape 4 ani să fie restabilită la locul de muncă. Fostul angajator i-a lichidat funcția după ce fabrica pe care o conducea s-a închis. Deși are decizia finală a Curții Supreme de Justiție, Veronica Filipescu continuă să bată la ușile autorităților pentru că hotărârea nu este executată.
Cu recomandările din anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.